Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 3-nji marty, Kepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainada galan türkmenler ödäri raýdaşlyk görkezip uruşdan kaçmaga çalyşýar. Köpçülüklüğün tayyarlıklarının arasında Serdar Berdimuhammedov maravardı. Saylıkların öngü sigrasında adı gardanlıyar. Yönü bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliği saklanıyar ve beylek tedelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anını urvan tanış ediyar. Rus güýçlerinin Ukrainanın ýylat merkezlerini bombalamagy dowam etdirmegi bilen uçurdan öken paraşütçiler Ukrainanın ikinji uly şäheri bolan Harkow şäherine gelip düşýär. Ortiýetin Ukraina garşy başlan giň gerimli urşunyň 2-nji martda 7-nji gününe girmegi bilen Ukrainanyň hiç bir şäheri ýan bermedi. Emma hünärmenler Moskwanyň islenlik şäheri girmeden öň ol ýerin binalaryny güýçli top okuna tutup ýer ýygsan etmäge çalyşýany meňzeýändigini aýdýarlar. Şu ýagdaý bilen baglykda halkara jenayet kadiýeti urus güýçler tarapyndan amala asyrylyp biljek urus jenayetlerini derinlemek meýilnamalaryny eglan etdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 1-nji mart akşamy ýurtdaky ýagdaý barada kongrese ýüzlenip eden ilkinji ýyllyk çykyşyna öz awtokratik garşydaşlary wagtyna agyr sözler bolansa ýurt içinde turnukdurjy pandemiýa, narhlaryň ýokarlanmagy we ýeti syýasy bölünçükler derarly ejir çekýän halka gulagy ýakymly sözler bilen ýüzlendi. Kongres agdalarynyň Ukraina maýdajyklaryny galgatmaklary bilen Kän wagt ýitirmeden Biden Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda mewjudan konflikt barada söz açyp, ABŞ-nyň howa giňişligini Russ uçuşlary üçin derrew ýapýanlygyny eglan etdi. Altun odal Russiýanyň Vladimir Putini öz haýwatly usullaryny boýun egmäge mejbur ederini öýdüp, adat dünýäniň binýadyny sarsdyrmaga synanşdy diýip, ol Russ prezidentiniň adyny tutanyny hem demokratlar, hem respublikanlar köplük bolup el çarpdylar. Ýöne onuň hasaplamalary gaty ýalňyş çykdy. Ol Ukraina müňzäp girerini we dünýä düňdörler öýdüpdi. Munun deregine ol hiç wagt göz öňüne getirip bilmedik güýçli ýygary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ol Ukrain halky bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Biden çykyşynyň dowamyny öz inaugurasiýa sözünde aýdan gymmatlyklaryna basym berip, biz Amerikalylar ýer ýüzüne ýüze çykan her bir krizisi hem ýeşe mümkinçiligi öwürýän Yeketak halktır sip bir saat dogam eden yüllenmesin cemledi. Biz bugün bir yıl odalkudan has güýüşli. Bir yıllan olsa biz bugün näkiden hem has güýüşli olarız. İnni bizin döwrün kıyınçılıklarını yenip geçmeli pursatımız geldi deyip Biden aýtdy. 23 ýaşly türkmen studenti ýazdyrdy 27-nji fevralda İstanbul'la öz zanını kastetdi deyip adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Türkiýede okuyan ýazdyrdy Türkmenistanyň studentlere geçirilýän serişde 50 dollara çenli aýdyldylaryny iş gözlemäge mejbur bolýar we koronavirus çäklendirmeleri derarly onuň okuyan okuw jaýy ýapylýar. Ýazdyrdynyň ejesiniň sözlerine görä onuň ogly 3-nji fevralda İstanbulda direktor ýetipdir. 5-nji fevralda oňa bir aýal İstanbuldan telefon edip Türkmenistanyň raýatydygyny bilip, ýazdyrdyny öýüne getirenligini we naharlanygyny aýdypdyr. Ýazdyrdyň ejesiniň telefon nomerini beripdir. Habarda aýdylmagyna görä ýazdyrdynyň mobil telefonyny, puludy, ýer çeriýali zady hem ýatak ýerde ýok eken, ol 4 günläp köçede ýagşasynda ýaşapdyr. Ýazdyrdynyň ejesi Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýüz tutup hiç bir kömek alıp bilmeyendir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, halk maslahatının agdaları ve meclisin deputatları bilen duştu deyip TEDx'a 1. Mart'ta habar verdi. Beylaki meseleler bilen birlikte devlet taşıtlarını harbi özgörtmeleri devam ettirmenin mühim düğüne hem ünsü çekiptir. Bu duştuk Orsiyet'in Ukrayna'a karşı başlayan urşunun 6. gününe gavat geldi. Şeyle de Berdimuhammedow Türkmenlerin meteci yardım ve kollu vermek deyiplerinden söz açıp, Magtymuly Pragynyň en täni ollary hemaýet ýagşy diýen setirlerini ýatladypdyr.